gidduu kana nyaata lagachuudhaan akka mirgi heeraa kabajamuuf gaafataa turan kanneen jedhaman hoogganoonni Koongirasa Federaalaa Oromoo mana hidhamaa Kalaawii jiran har'a yeroo jalqabaaf akka maatii isaanii wajjin wal argan eeyyamamuusa maatiin isaanii dubbatanii jiran. Kanarratti namoon intala Obbo Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa telefoonaan dubbisee jira. Kuno
durbee Boontuu Baqqalaa, ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keetiif dursee guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoominama.
Boontu, mee arra maaltu ta'e, maal dhageessan waa'ee Obbo Baqqalee?
Baqqalaan erga qabame amma ji'a 1-2 ta'eera. Waliin agarsiisan turanii guyyoota amma kanaa fi erga gaafa manaa fudhatameeti argineen beennu nuyi. Har'a irraa calqabanii garuu agarsiisuu calqabaniiru maatii keessaa firii deemee argeera.
Ammaaf sinin agarre?
Ani Finfinnee keessa hin turre. Har'a harmeen kootii Adaamaa turte. Garuu maatii keessaa namni kan biraan firree argeera.
Akkami namni arge firri keessa maal jedha waa'een fayyaa Obbo Baqqalee akkami?
Fayyummaan isaa fayyaadha. Isuma duraan yeroo mana ture dhukkubu suni amma yoonaa firriitti ittiin furre yaala gahaas hin arganne. Kanarraan kanasi garuu nagaadha. Kanneen itti himetti.
Akka firri keessan sinitti meetti kanuma duraan dhukkuburraa kan hafe kaan nagaadha?
Nagaadha.
Boontu, sooshaal miidiyaa adda addaa irratti akka maxxansamaa turetti gidduu kana Obbo Baqqalee dabalatee keessumaa hoogganoonni Koongirasa Federaalaa Oromoo amma mirgi keenya nuuf eegamutti jedhanii nyaata lagataa turan kan jedhutu odeeffamaa ture. Kana quba qabdaa?
Torbaan kanaanumatu deddeebee nyaata geessa ture. Guyyaa 3 nyaata yeroo hanqisu meeshaan aan deebisanii qodaa aan laaqanatti geessu kan kaleessa geessee har'a naa deebisu kan har'aa boru naa deebisu turani. Amma garuu guyyaa 3 walitti aansee meeshaan naaf hin deebine ture. Baay'ee bitaanatti galee ture. Yeroo sana akkumaan maakalawii ture nyaata geesse yeroon ba'u daqiiqaa muraasa booda wanta an dhagee nyaata nyaachaa hin jiranii. Miidhamtoonni Oromoo maakalawii keessatti argamanii nyaata nyaachaa hin jiranii kan jedhuun dhaga'ee karaa sanaanis kan fedhe.
Kanarraa barte jechuudha akka isaan nyaata nyaataa hin jirre?
An bitaanatti galee ture guyyaa 3 fi akkamitti meeshaa naa deebisuu didanii inni jedhu bitaanatti galee ture. Garuu boodarraa karaa adda addaa yeroo odeeffamu karaa sooshaal miidiyaa kanas yeroo dhaga'u nyaata nyaachaa hin jiranii guyyaa 3 ta'e erga nyaata dhaabanii kan jedhuun dhaga'e.
Amma akka maatii isaanii waliin wal argan eeyyamameef Obbo Baqqalee duwwaadha moo hoogganoonni Koongirasa Federaalaa Oromoo warri kaanis akkasuma maatii isaanii wajjin wal arguu danda'aniiru?
Warri kaanis wal arguu danda'aniiru. Fakkeenyaaf Dajanee Xaafaa haati manaa isaa deemtee dubbisteetti har'aa warri kaanis akkasuma wal argaa jiru. Kaleessuma iyyuu yeroo hin deeme immoo namootni muraasni maatii wajjin wal argaa turani.
Amma yoo marguudhaaf carraa qabdu isin?
Ani boru ganama nan deema.
Addaannaa wajjin deemtu jechuudha? Tole, yeroo deemte argitummoo haala fayyaa isaaniis ta'e haalatti jiranii deebineessi gaafannaa ibsanuu kenniteef guddaa si galatoomsan Boontu.
Atis galatoominama.
Nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya kan yeroo ammaa mana hidhamaa Kalaawii jiran ittaanaa dura ta'an Koongirasa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaaf waahiloonni isaanii hoogganoonni dhaabichaa kabiroon jimaata darbe kana yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa beellama guyyaa 28tti gaafachuusa hoogganoonni dhaabichaa nuuf ibsanii jiran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.